ብኮሚሽን ጸጥታን ሰላምን ሕብረት አፍሪካን መሻረክቱን ዝተወደበ ካብ 11 ሃገራት ምብራቅ አፍሪካ ዝተወከሉ መንእሰያት ዝሳተፍዎ ናይ ሰላምን ጸጥታን ዋዕላ ሎሚሶኒ አስመራ ኣብ ዝርከብ አስመራ ፓላስ ተኸፊቱሎ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ዋዕላ ተራ እናበርክቶም መንእሰያት ኣብ ምውሓዝ ሰላምን ጸጥታን ሃገሮምን ከባቢኦምን ንምምያጥ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ ብርሃነ በሀ ሓጢር ጸብጻብ ይኹሎ
ካብ 11 ሃገራት ምብራቅ አፍሪካ ዝተወከሉ መንእሰያት ዝተሳተፍዎ ናይ ሰላምን ጸጥታን ጉባኤ ሎሚ 12/2019 ኣብ ሆቴል አስመራ ፓላስ አዳራሽ ምጽዋ ተኸፊቱ። እዚ ብኮሚሽን ጸጥታን ሰላምን ሕብረት አፍሪካን መሻርክቱን ዝተመወለ ጉባኤ ቀንዲ ዕላሙ መንእሰያት ቀንዲ ተዋሳእቲ ናይ ግብረ ሽበራን ግጭትን ከምኡውን ተረባሕቲ ሰላምን ብምዃኖም ኣብ ምኽባር ሰላምን ጸጥታን ከባቢኦ ሃገሮምን ኣፍሪቃን ዝህልዎም ተራን ተሳትፎም ብዝምልከት ንምምያቅ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ናይቲ ኮሚሽን ኣባልን ኣዋሃዲት ናይቲ ጉባኤን መንእሰይ ኦሪት ኢብራሂም ንቪኦኤ ተዛሪባ። መንእሰያት ኣብ ሃገሮምን ዝሰርሕሎም ትካላትን ኣብ ጉዳይ ጸጥታን ሰላምን ዝገብሮ እንቅስቃስ ንምድላይ ዝሕግዞም መርበባት ብኾነ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ትምህርትን ሜላን ምርኣይ ካልእ ዕላማ ናይቲ ጉባኤ ከም ዝኾነ መንእሰይ ኦሪት ተዛሪባ። ኣብዚ ስራሕ ዝዛዘሉ ጉባኤ ተራ ናበርክቶን መንእሰያት ግጭት ቅድሚ ምፍጣሩ ክግበር ዘሎ ቅድመ ምክልኻልን ኣተሓዛን ኣፈታትሃን ግጭትን ድሕሪ ግጭት ጸጥታን ሰላምን ኣብ ምርጋእ ከምኡ እውን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምፍታሕ ግጭትን ኣብ ምርግጋእ ሰላምን ጸጥታን ዝህልዎም ኣበርክቶ ኣብ ዝህሉ ነጥብታት ዘተን መፅናዕትን ድሕሪ ምክያዱ ጥማቅ ተሕሶ ናይቲ ጉባኤ ናብ ኮሚሽን ሰላምን ጸጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዘለኣ ተፈሊጡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።